man ir pamatotas bažas, ka tas tomēr ir turpinājums iebiedēšanas taktikai, kas ir saistīta ar to, ka valsts kancelēja norādīja uz iespējamiem cilvēku tiesību pārkāpumiem, kas tika veikti izdrot kratīšanu valsts kancelējas direktora palīga. Ivar Mēkona no dzīves vietām. Tas, ko es gribu pateikt, esmu pārliecināta, ka Latvijai pašreizajā brīdī ir nepieciešama profesionāla un kompetenta ierēdniecība. Un šādi precedenti atbaida no darba valsts pārvaldē kompetences ar pašcieņu apveltītus cilvēkus.